በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ወታደራት መንግስቲ ሐሙሽተ ሰባት ቀትሎም ካልኦት ሒደት ከዓ አቁሲሎም ክብሉ ስድረኦም ነበርትን ቪኦኤ ገሊፆም። ባህል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ቴፔ ዝነበረ ጎንፂ ሓዲኡ ስሩዕ መነባብሮ ከም ዝተጀመረ ምምሕዳርቲ ዞባ ገሊፆሎም። ናይኮር መልካን ዮናታን ዘደወስን ዝለኣኽዎ ፀብፃብ ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ወረዳ ጉሌሶ ቀበሌ ኮርፌሳ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ውልቀ ሰባት ዕለታዊ ድራሮም እናናደዩ ስድሮኦም ንምእላይ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ክከለዉ ከም ዝተቀትሉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቀትሉ ብተወሳኺ ሒደት ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ንብረት እውን ከም ዝዓነው ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሓዎም ብዕጡቃት መንግስቲ ከም ዝተቀትሎም ዝገለፁ ሓደ ነባሪ ከዓ ሓዎም ንስራሕ ወፊሮም ናብ ገዝኦም ግን ሬሶኦም ከም ዝተመልሰ እዮም ተዛሪቦም። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ሂካ በቀለ ብወገኖም ሰራዊት መከላኸሊ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቃተለ ኣሚኖም ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሂወትን ንብረትን ምጥፍኡን ኣውጊዞም ንላዕለወት ሓለፍቶም ካብ መንጋር ሓሊፎም ግን ዝገብርዎ ነገር ከም ዘየለ እዮም ተዛሪቦም። ሂወት ጠፊኢሎ ንብረት ዓኒሎ ግን ንሓለፍቲ ካብ መንጋር ሓሊፈ ዝገብሮ ነገር የለን። እቲ ፍፃመ ግን ዘጉሂ እዩ ኣውጊዝና የለን እዮም ዝበሉ። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ግንቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸፍተ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዕጡቃት መንግስቲ ተሰይሩ ሰነዳት ከም ዝተወስዱ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ወኪል ኣቶ ቱምሳ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ፅሕፈት እውን ከም ዝተኣስረውን ቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣብ ከተማ ቲፒ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ስልጣን ይግባኣኒ እዩን ዝብሉ ሕቶታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ኣምሪሑ ንሰላምታ ከተማ ሃዊኹ ድሕሪ ምቕናዩ ሎሚ ግን ሰላምታ ከተማ ተመሊሱሎ እቲ ዝነበረ ጎንፁን ሃዲኡ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ይምለሳሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ሸካ ኣቶ የሽዋስ ኣለሙ ብወገኖም ንኣርባዕተ ዋርሒ ተቋሪፁ ዝነበረ ስራሕ ኣብያተ መንግስቲ ይኽፈት ከም ዘሎን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ ዝበለ ዮናታን ዘብዴዎስ እዚ ኣንጻራዊ ሰላም ዝመፀ ምስ ህዝቢ ኣብ ፈታትሓቲ ፀገም ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፃሕ ምዃኑ እውን ገሊፆም ክብል ካብ ከተማ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።